Азатлык радиосу сөйли. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 27 март пәнҗешәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Тукай бүләге елда татар җәмәгатьчелеге арасындагы ризасызлыклар, үпкәләр аша бирелә. Өстәвенә быел Татарстанда мәдәният елы ниләр көтелә? Шагыйр үзе дә бүләк иясе Каил Зайдулла белән сөйләшәбез. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Украинаның экс-премьеры Юлия Тимошенко президент вазифасына дәгъва кылырга җыенуын раслады. Ул бу хакта атна кич Киевта узган матбугат очрашуында белдерде. Аның сүзләренчә, 29 мартта узачак Кырылтайда ул Батькивщина фиркасын үзен рәсми рәвештә нәмзәт итеп тәкъдим итәргә сыячагын әйтте. Мин Украинаны Русия агрессиясыннан яклый һәм Кырымны кире кайтара алачагыма ышанам, диде Тимошенко. Бу хакта Украинская правда яза. Чираттан тыш президент сайлауы Украинада 25 майга билгеләнгән дәгъва кылучылар 4 апрельгә кадәр теркәлергә тиеш. Ислам хезмәттәшлеге оешмасы Кырым татарлары иминлеге өчен бер шылу белдереп, аларның хукукларын хөрмәт итәргә чакырды. Бу хакта оешманың рәсми сәхифәсендә урнаштырылган мөрәҗәгатьтә әйтелә. 20 гасырда үз ватаннары булган Кырымнан куылган Кырым татарлары күргән михнәтләрнең кабатлануына юл куярга ярамый дигәндә. Шулай ук оешма документында Кырым татарларының ватандашлык, дини, мәдәни мирас һәм милли хукуклары яклануы мөһим булуы әйтелә. 27 мартта Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил хәзрәт Гайнетин җитәкчелегендәге вәкиле Кырымның мөфтие Амирали Хәзрәт Аблаев чакыруын нигезендә рәсми сәфәр белән Кырымга китте. Сәфәр кысаларында Кырым мөфтие белән очрашу, җирле мәчетләр мәхәлләсе белән очрашу һәм ярым утрауның югары җитәкчеләре белән сөйләшү күздә тотыла. Бүген Кырым татар лидеры Украина халык депутаты Мустафа Җәмилев эшлекле сәфәр белән Бельгияга юл тотты. Анда Европарламент ачыгыш ясаячак һәм АКШка китәчәк һәм анда БМО Иминлек шурасы утырышында Кырым кризисы турында чыгыш ясаячак. Җәмилев Кырымда милли мөхтәрият торгызу мәсьәләсен күтәрәчәк. АКШ президенты Барак Обама һәм НАТО генераль секретары Андерс фон Расмуссен чаршамба көнне Көнчыгыш Европада НАТОның ролен ныгытуын яклауларын белдерде. Украина тирәсендәге хәлләргә бәя биреп, Расмуссен НАТОның Киев белән хәрби хезмәттәшлекне, шул исәптән Украина хәрби көчләрен модернизацияләүне арттырырга әзерлеген әйтте. Без Украина суверенитеты һәм төбәк бөтенлеген яклауда ныктырабыз, диде ул. Расмуссен белән Брюссельдә очрашкан Обама НАТО әгъзасы булмаган Украинада хәрби чаралар мөмкинлеген кире какты. Обама Украина җирендә көч куллану өчен Русиягә тәнкыйт белдерде, әмма шул ук вакытта АКШ һәм НАТОның Мәскәү белән низакка керергә теләмәвен һәм Украинаның контрольдә тотуы да кызыксынулары булмавын әйтте. Су чираттагы салкын сугыш турында бармы, дип истәде Обама Брюссельдәге сөйләшүләргә нәтиҗә ясап. Русиядә эш академиянең гомум җыелышы яңа берләштерелгән Русия фәннәр академиясе уставын кабул итте. Анда барлыгы элекке Русия фәннәр академиясе, медицина фәннәр академиясе һәм авыл хуҗалыгы академиясеннән 1428 кеше катнашты һәм аларның күпчелеге бу карарны хуплап тавыш бирде. 13 кеше каршы булды, 3-се тоткарланып калды. Яңа низамнамә Русия фәннәр академиясен реформалау турындагы яңа канун таләпләренә туры китереп әзерләнде. Русиядә академияне реформалау турындагы канун өлгесенә каршы берничә айлап каршылык аралары барда җыелышта шулай ук низамнаманы килештерү өчен Россия хөкүмәтенә җибәрү турында карар кабул ителде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Тукай бүләге ияләрен игълан итәргә күп вакыт калмый. Бу бүләк елда татар җәмәгатьчелеге арасындагы ризасызлыклар, үпкәләр аша бирелә. Тукай бүләге иясе Каил Зайдулла Азатлыкка Тукай бүләге тирәсендәге җитешсезлекләр, быелга күктән төшкән кайбер нәмзәтләр турында сөйләде. Тукай бүләге быел Татарстанда мәдәният елына туры килә. Зайдулла сүзләренчә, аны нәкъ советлар заманындагы кебек халыклар дуслыгына мәдхия җырлап ачып җибәргәннәр. Шагыйр белән Айлалан сөйләште.
Каил әфәнде, менә Тукай бүләге ияләрен игълан итүгә дә күп вакыт калмады инде. Айдан әзрәк вакыт калып бара. Гомумән, Тукай бүләге быел Татарстанда үзгә елга туры килә. Татарстанда һәм Русия күләмендә мәдәният елы. Шушы мәдәният елы гомумән алган вакытта мәдәни тормышта мәдәният елы икәнлеге сизеләме?
Алагыратулар Төрексой Казанны төрки халыкларның мәдәни башкаласы итеп игълан итте. Мәдәният елы дип ниндидер бер гайре табигый хәлләр күзәтелми инде, һәм бу алай күзәтләргә тиеш түгелдер. Ул бит инде дөресен әйткәндә декларация. Мәдәният елы дип игълан итеп кенә илне дә халыкны да әле чын мәдәни итеп булмый. Һәм бу мөмкин хәл түгел. Ул бит инде мәдәният аның традицияләре ғасырлар бойына келеге тиеш. Бұл жәхеттен біздің елде әм қызғаныш ке біздің халықты ұнаптан алмай. Әлбетті мәдениетті өзі бейгілан етілген сенде мәдени шаралар бұр ол. Міне, шеншікін Қазанда мәдениет ойын ашу тантанасы болды опера театрында. Анда Россияның да мәдениет министрі келген еді Мединский. Ол шығыс жасадынан біздің жақта енді Халиков премьер министр шығыс жасады. Концерт болды. Концертте әлбетте Советтер Союзында керек, мен енді шапты еркен кіші боларак Советтер уақытында хатырлаймын. Нәк сол уақыттағыша айтып программа түзілген еді. Халықлар достығы деп, халықлар достығы әлбетте нәрсе түгел, ол бик зор нәрсе, халықлар арасында достық болуға тиеш, ләкин ничектер аны теге тамаша һәм нидер декларатив рәвештә күрсәтү, әлбәттә ул эшне тырнап тора. Ул табигый булырга тиеш менчә.
Минем шундый соравым бар, менә мәдәният елы булгач, менә сез әйтеп киттегез теге дәүләтнең дә халыкның да инде электән килә торган теге мәдәни традицияларның үз үсеше теге үскән булырга тиеш дип аңладым мин. Теге мәдәният елы булгач, ул ниндидер борылыш, мәдәни борылыш елы булырга тиеш түгелме? Менә сез үзегез ничегрәк уйлыйсыз, бу мәдәният елында нәрсәгә күбрәк игътибар бирелсә яхшырак булыр иде?
Аны бер елда гына башкарып бетереп булмый инде, ләкин мин менә гомуми культура турында ныграк уйланам. Аны мәдәният дип әйтеп була. Мәдәният ул менчә югарырак, зуррак термин әйтә төшенчә. Ул бәлки мәсәлән цивилизация дигәннең безнең телдәге вариантыдыр. Чөнки алар икесе шәһәр дигәннән аңлашылды. Мәдәният ул Мәдинә дигән Гарепшә шәһәр дигән сүздән аңлашыла. Цивилизация латынча шәһәр дигән аңлашыла. Монда инде теге борынгы заманда мәдәният, цивилизация, культура аерым шәһәрләрдә барлыкка килгән. Шуңа күрә шул сүз төшенчә булып киткән бер менчә. Менә гомуми культура, ул итне культура уганда йөргәндә дә, менә киң массаларга дип әйтәм, халыкка хас шушы шул борынгы йола гадәтләренә тоту онытмау һәм ата-бабалардан килгән яшәү рәвешен саклау, менә шул шушы культура, шушы мәдәният, әлбәттә, яшьтән үк гаиләдән, мәктәптән, балалар бакчасыннан башланырга тиеш. Менә шул шул культура булганда, аның мәдәнияте дә югары булачак. Мәдәният дигәндә инде менә һәр тар мәгънәдә әйтәмез, цивилизация мәгънәсендә түгел, менә бу мәдәният, әдәбият, сәнгать, чөнки әдәбиятны да, сәнгатьне дә аңлар өчен кичкенәдән үк шушы культурага багынырга кирәк. Шунсыз бер ниндәй дә югары әдәбият та, югары сәнгать тә була алмый. Шуңа игътибар итәргә кирәк менчә. Балалар бакчаларына, мәктәпләрдә хәзер бит менә урамга чыгасың, кайдадыр менә мәктәп тора, мәктәпнең артында балалар нәрсәдер уйныйлар, туп уйныйлар, монда колак салсаң, аларның сөйләшүләренә чәчләр үрә тора. Анда нинди генә сүзләр ишетмисең? Кичкенә генә балалар. Менә алардан минемчә ниндидер югары мәдәнилек китү инде ул шактый кыен. Әлбәттә, аларның барысы да инде бер начар кешеләр, исе җинаятьчеләр була дигән сүз түгел, чөнки әле тәрбия үсә-үсә керә. Ләкин барыбер аларның күбесе инде менә шушы безнең һәр көнне шашып торабыз бит кешеләр белән дә, һәм үзебезнең мәдәни кимәл, мәдәни кимәлнең түбән икәнен күрәбез. Менә шул балачактан ук башланалар дип уйлыйм. Менә төп игътибарны шушы юнәлеш шушы балаларга кичкенә яшьтән үк тәрбия мәсьәләсенә бирергә кирәк.
Менә бу уңайдан соравым шундый иде. Тукай бүләген дәгъвалаучылар игълан ителде дип әйттек, инде бирелә дип әйттек. Шушы Тукай бүләген дәгъвалаучылар барсы да элек-электән килгән татар халкының гореф-гадәтләренә тугрылыклы һәм иманлы кешеләр дип уйлыйсыңмы?
Без бит инде айрым бер татар дәүләтендә яшәмибез. Монда иман дигәндә, әлбәттә, син дә, мин дә үзебезнең татар халкының гореф-гадәтләренә тугрылык, бәлки диненә дә, әле дин дигәндә дә безнең халыкның, мәсәлән, İslam farzlarının tutuluşu 6-7% kına değer. Anasın biten dindekiler de var. Gümben Allah'a samanlaşılar var. Şuna göre bunda kazide bulamayın. Çünkü izgiz bilesiz hazır ol evlilikten sonra bulanıydı. Nincidir bir Tatarstanlı bir Tatar devleti, Tatar Respublikası yedikine kabul etmiyor. Şuna göre anda ol dağvalavuşlar arasında tırlı kişiler bulanıydı. Mesela bütünleyi Tatar medeniyetin inkar etişleri de buradan ki, onlarda bireleri mi yok mu? Sizden bütün mesele. Primini. Ondan sonra bana Ekrem Zarifov'un makalesi çıkan Şehri Kazan gazetesinde. O saklığına bu talçık makale. Lakin Ekrem Trend'e ilken kişi ihlas yazgan. Elbette onun küp fikirlerden kişiliğe bu Kaybılar bilen ki işmez kerem ki tabi ki indi şulay da Minna'nın mene Tukay primisine nemzetler terdim eti komisiye yeke mesela dibat kalli gibi batılan olu mene
komisiye dibatılar komisiye
komisiye bu meselede min elbette onun bilen kilişem çünkü Мен үзімде алдым бетін 4 yıl алек алдым деп берділер премияны. Әкен мені мен білуімше мен 8-ші жылда тақдим етілген едім. Ол жылына лайық болмадым мен. Әкен ол мені комиссияда менше аны ол бетінде Әскер Зарипов жазғанша сүртті ғой анда кімдер болды. Аларын көбесі татар әдебиетінен Hem gümen tiyatr sengatinden de jöz sengatinden de çok bir yarak duratıran kişiler. Mesela edebiyatını okuşular arasında anda bizim yazışlardan indi elbette reis Yeşan Ferit Bilçenteyif'ni bilenmeyin Yeşan da Razil Verif anda Erzem ikenizmiken Razil Verif buradan kim sengatke edebiyatka beyli çinonik bu ara bindi. Kalanlar onların kolundan bir haber. Onlar edebiyatını okuyorlar diye uygulamıyor muyum? Sen imanın kanları okumuyorlar da onların. Aynı şekilde okumadan, bulmayan, tanış bulmadan ülkede kimgedir premi birige, doğuş birige mümkün bulmayan başıma sıyım. Elbette nindir bütün formularını izlerine gerek. Mesela Nobel premisi niçin birerler? Onda bütün değil. Yeşirin. Terdiğim hikaye var mesela. Üniversiteler, Nobel Premisi lauriyatları, icat işmaları bilim şeyindi. Ne komisyon ise, anda komisyon kimler iken, şolay o, bulay, matbukarda çıkmasa da anda kimler iken, bulay bilgilidir indi. Lakin anda nedir, var bir menesli fikir avusu var, Halk gücünden çitte bara. Lakin bir anda da dersinle etken de mesela Nobel Premisi alıcılar hem alma uçularını yazıcılar edebiyat meselesinde eteminim bizim kuyurak bölgenin ülkede. Bir bizim enge koyup karasan Nobel Premisi alma uçu yazıcılar mesela diyeyim isim boyunca da okulu boyunca da hem gönlen edebiyatın kimeli boyunca istinerek Nobel Premisi alıcı yazıcılarının isimliğine kararlandı. Şuna göre min nesek meçhulam objektif bulamayız. Bir nimcigine formu tapsam da premi veriyor. Çünkü bir kül faktörlerle belli. Bir kül subjektif faktörlerle belli. Her kişinin yüzünün zevogu var. Kimge nimdi yazıcısı, kimge mınsırsı. Şuna göre bunda nimcide bir tege ol her vakit kanagatsizler bulaşak indi. Çünkü kimdir alası kişiye bilmiler o kanagatsiz ola Alğan kişi kanaat buladır indi. Lakin ben küzetem elbette ben bu yıl isimlikte kalay indi. Anda etindi küzesi edebiyat bu insek temel min. Layıklı kişi. Lakin bir neyse isimlik mi matbuatka çağırganda kim kaydan takdim itilgeni yazılmay. Mesela anda Nurişan Hasanov var. O min hatırlayayım Yazıçılar Birliği'nde prozı sahanesinde kalalıp o anda tavuş cimak anıydı. Anda geçirin tavuş falan buldu şu ayıp. Anda Vahit İmam tavuşu kıvrak aldı. Şiret sahanesinde Flora Bizetulina. Bana Yazıçılar Birliği'nden turdan turu iki kişi terdin etildi. O ministerlikten rızalı gören bu ayı. Bu ayı Allah айтса, бир гина валетте бир гина кишилер тагдим этилген деп. Калганлар койдон тагдим этилген. Мен ансын айта алмайм.
Язучылар бирлигинде мына бу тиги Тукай бүлегине тагдим эткен вакытта хайран мына ызгыш толашлар да болган деген сүзлөр таралган иде. Бу шундан да шулай болдумы? Һәр кимнең аласы килә деген.
Йок, ул юк сүз инде. Ул Язучылар бирлиги турында кил тигез байбат таратып турушы кишилер бар. Билмим алар İnternette de artık anonim isimler, anonim isimsiz kuşamatlar rengine. Mesela Flora Gizatürk'ün tadım etken de anda bir neyi tavuş kumadı. Yeşilin tavuş ve anda bitme. Kim kimge tavuş bile bir kimge bilmeyi. Flora Gizatürk'ün o linki tavuşun ziydi. Anında yaratmakçı kişileri vardı. Çünkü şahir o bitimde akşat ömür bütün kişiye şahırla. Вахит Иванов да шулай тавыш менә мин булам дип алай кычкырган кеше ишетмәдем мин ул инде ансы бөтенләй этик нормада сыймайбит ансында әйтә алмыйм чөнки тавышны яшерен биргәндә син нинди кем өчен тавыш биргәнең бөтенләй дә беркем дә белми
инде аңлавымча теге Фатих Сибагатуллин һәм шул син әйткәнчә Нурислам Хәсәнов һәм тагын инде Клара Пабулатова бу язучылар берлегеннән чыккан намзәтләр түгел инде.
Юк, мин бит монда аларның кайсысы лайык, кайсысы лайык дип әйтмим, чөнки ансын инде аның барыбы шул комиссия хәлитә. Мин аларның язучы буларак Фатих Сибагатуллин әнем язучы булсам, ул бөтенләй язучылар оешмасы Асат түгел, аны тәкъдим иткән ишетүенчә тарих институты Мәрҗән исемендәге. Ул гомен монда номинациягә дә туры килми. Аны әдәбият сәнгать әсәрләре булгач, тарих институты тәкъдим итә. Ул тарихка багышланган компилятив язмалар, аны гомен Тукай премиясенә тәкъдим итүләргә тиешле булды дип саныйм мен ул китапларны. Чөнки әгәр дә тарих институтына югары бәя гетерә икән, фән өлкәсендә, фән техника өлкәсендә дәүләт премиясе бар бит, шуңа тәкъдим итсеннәр иде. Монда андый номинация юк бит. Аны нәрсә дип тәкъдим итәләр? Әдәбият өлкәсендә булса, әкиятләр дипме, белмим, ансын мин әйтә алмыйм. Рустам Хасановны кайдан тәкъдим иткәннәр? Шулай әйтә алмыйм. Клара Булатованы аны турдан-туры Әлмәт язучылар берлеге тәкъдим иткән була тиеш.
Клара апа узган елда тәкъдим ителгән иде бит.
Әйе, әйе, шулай ук без инде үз гомер буе әдәбиятка хезмәт иткән бик күп җырлары бар, шигырьләре. Ул гүмә чечен шагыйр, аның белән күрешсәң шап катып торасың, ул яттан сөйләп җибәрә поэмалар. Хәзер инде кенәтик кесәрәттә хәтәр йомшала чыккандыр. Шулай да менә ул безнең бик борынгыдан килгән чеченлек традицияләрен дәвам итә дип уйлыйм. Аны дәвам да иттереп булмый, аны шулай талант бирелгән. Сайлап алу сакты кыен инде.
Син әйткәнчә, теге татарның электән килгән традицияларын дәвам итүчеләрнең берсе дип әйтергә була инде Клар апаны.
Юк, чеченлек, менә импровизатор дигән нәрсә бар бит. Ул бит инде безнең бигрәк тә төрки хасайбыз. Мәсәлән, теге далада бала нәрсә күрә, шул турыда җырлый, аның анекдотлары да бар, ләкин ул бит бик кыймайбыз. Шунда рифмасын, ритмын табарга. Аны кешеләр сирәк бит. Мин Казакстанда булганда шушы әйтешчеләр диләр инде аны. Шуларны берничә сәгать тыңлаган идем. Шуларның ярышы булды. Ул бөтенләй гаҗәп, алар менә бер темага башлый и бер-берсен дәвам итә. Кем туктап кала, ул төшеп кала. Һәм соңыннан җиңүче билгеле була. Бу борынгыдан, бу безнең теге тарихтан беләбез, борынгыдан килгән ярышлар. Һәм бу арабау катнашалар иде яшәгәндә.
Һәм димәк инде аның нигезендә шушы дәвамлылык, бер-береңне күтәреп алу һәм гомумән традицияләргә тугрылык та ята түгелме соң инде бу чәчәнлекнең нигезендә, мин шулай дип аңлыйм?
Юк, ансы да бар инде, ләкин монда мин
әле... Ие, теге сәнгати ягын әйтәсең инде.
Техника ягын әйтәм.
Ие, сәнгати ягын.
Флюра Гизатуллина. Монда инде мыйгасыннан килүчеләр дә бар, менә 80 яшьлек калчыкларны кадәр иткәнсез. Ләкин бит ишанда түгел, Алар гомер буе менә Европада гомер буе шушы әдәбият дип яшәгән кешеләр, гомерләрен шуңа багышлаган кешеләр. Менә Флюропа Затулина мин әле күптән түгел чыккан китабын укып чыктым. Әлбәттә, анда теге миңа шаманияклар бар инде, озын чаманы белеп бетермәй, ләкин нинди метафоралар, нинди сурәтлелек бит аңсында инкар итәргә ярамый. Монда теге сайлап алырга шактый кыен инде, ул шуңа күрә ул комиссия чыннан теге әдәбиятны белмәүчеләр, түбрәк әдәбиятны белмәүчеләр булуы табигидер да, булар бит инде күзеңнән ман килешесең белә.
Аркаил, тагын бер соравым бар. Менә интернетта инде гомән матбугатта да күренгәләде бу хакта фикерләр, теге лаек булып та ала алмый кала торган язучылар бар дигән фикерләр бар. Фәүзия Бәйрәмованы атыйлар, Айдараға Хәлимне атыйлар. Моларга фикерең ничегрәк?
Мин аларны лайк, әлбәттә лайк дип саныйм, Тукай премиясенә. Мин аны беренче тапкыр гына әйтүем түгел инде, бигрәк тә Фәүзия Бәйрәмова, ул гомән әдәбият өлкәсендә генә түгел, теге әдәби публицистик эшчәнлек аның соңгы елларда бик көчәйде бит инде, ул кайларда гына булмады, кайларда гына йөрмәде һәм алар турында язды, гомән тарихи әсәрләрдә язды. Ләкин монда бит, юк, мин аны беренче тапкыр идәргә дә күтәрдем, тәкъдим итәргә дип. Анда әйтәләр инде, менә ул алар үтмәячәк, ниндидер бер монда бит теге аерым кешеләрдән генә тормый. Аннан соң нәрсә дип әйтүчеләр булды. Әгәр дәүләт премиясе, дәүләт премиясе дип атала икән, әгәр дә шул дәүләтне тәнкыйтьләп торучы язучыларга аны бирмиләр дип. Белмим, монда бар хакыйкы бар. Әлбәттә, тек кайсы юлын сайлыйсың бит, әгәр бөтенләй оппозиция юлын сайлыйсың икән, син ул премияләргә гомен эштән аскы гына карарга тиеш, аны мин лайык, миңа бирергә тиешләр дип бирергә тиеш түгел. Шулай бит, син кайсы юлын сайлыйсың. Аннан соң ул бит инде премия дип, безнең татар теге бер уйланып ала язга таба шул апрель башларында. Ул бит инде ул хәзер теге әллә нәрсә дөньяның кендеге түгел бит инде. Ул бит минем хезмәт өчен бирергә тиеш. Аннан әллә нинди теге ниндидер бер биек мәгънә эзләү минемчә юк нәрсә. Чөнки мәсәлән, кайбер язучыларым гомән тарихка күчәр бит үлгәч. Если күчә, если чүп кала, аларның кайсысы фәрен премия алганны, алмаганны, гомән укучыны кызыксындырмый бит ул. Әлбәттә, анда ул премия, менә бу Нобель премиясе диде, мин теге югарыдан эштән алдым, мине дөнья күләм алдым мисалына. Анда да бит шулай ук сәясәт бик зур роль уйный. Мәсәлән, бер елны бирделәр Алхан Памукка, төрек язучысы. Әйбәт язучы, мин аны укыганым бар әсәрләрен. Ләкин бит аның зур язучы булганы өчен генә бирелмәде ул. Ул сәяси планда бирелде. Ул менә шуны чыгышлар ясады, мәсәлән, әрмәннәрне үтерү геноцид булган дип. Төркия бит аны танымый. Европада гомумән яһүдләр һәм әрмәннәр лоббисы бик көчле. Аннан соң куртларны төрекләр рәнҗетәли чыгыш ясады. Ул Төркиягә ашамаз, Төркиядан да суд эшләре дә кузгаттылар, Европаны яклап чыкты. Менә шушы дулкында аңа Нобель премиясе бирелде. Ләкин шуңа да карамастан ул бик зур язучы. Ләкин зур язучы булган өчен генә дә бирмәскә мөмкиннәр. Инде менә сәясәт килеп керә. Ул инде андый кимәлдә булганны безнең дәүләт премиясен бирегәндә генә ансыз әлбәттә булмыйдыр.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Күрфекләрең синең нигә кара, күзкәләрең кара булмагач, яшь йөрәккә нигә ут кабызның, ялкынында үзең янмагач.
ялқынында өзің ятмағаш. Тұқтұл етіп басқан тұратымның тұяқлары ешіл тұт екен. Үшмәсінде көзіңі матур ярға мәңгі сүлмей тұрған ұт екен. Қойда қары миға мұсылғанна, білген керек менім ойымна, кем тілемі сүйген яры білен, өмірлікке бірге болуна. Кәбірге болуна ойырлып әгәр еріп қалсам ұшырашмабыз бәлкі дейдігіне қанта қалмам сені еш бір уақыт тиген тұрсың мені сенгені.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшырубызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды, сау булыгыз.